Бейжің уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатерлеп, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміз жазушылары Логаң Бин мен Яң Илән жазған «Қызыл жартас» атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Лизигаңның жиенінісі де. Шаучын бәсең үнмен күліп берді. Бәсе, ол кітап дүкеніне үнемі келіп кітап оқып жүруші еді. Оны сұрастырып қайтейін деп едің. Хуауи таңданғандай болып қудалай сұрады. Бұл жігіт кітап дүкеніміздің көптен үйір алармандарының бірі, деп қана қойды Чын Сунлин. Пужығаудың тапсырығы есінде болатын, сондықтан да бас артық еш нәрсе айтқан жоқ. Дәл осы кезде жатақханаға Лидиган кіріп келді. Ол әкелген екі момысын кітап оқып жатқан жас жігітке берді. Шаучын бұл жағдайды көрген соң, хақ жүрегімен жан ашып, шыдай алмай кетті де Хуауиге: «Қарашы, осы бірнеше момымен ғана бір күнді өткізуме? Мұның не сөмір?» деді. Хуауи де ниеттестік білдіре, әлгі момыны қомағайлана асап жатқан жігітке бұрыла қарады. Бір оқушы кіріп келді де Хуауидің құлағына бірдеме деп сыбырлап еді. Хуауи онымен бірге сыртқа шығып кетті. Есіктен шығарында Чын Сунлинге: «Мен біраздан соң қайтып келемін. Түсте мектептен тамақтан», деді. Чын Сунлин жападан жалғыз отырып қалды. Бір ауық газеттерді ары-бері аударыстырды. Онан соң Хуауидің термосынан бір стакан қайнақ су құйып, төсектің жанына келіп отырды да ұрттап іше бастады. «Нағашаға, біраз қайнақ су неге ала келмедіңіз?» Бұл дауыс өз-өзінен Чын Сунлиннің назарын аударды. Ол әлгі жігіттің бір бос шөңкені қоя салғанын көрді. Чын Сунлин кілт толғанып қалды да бір стакан қайнақ су құйып апарып берді. «Охо, сен қашан келіп қалғансың?» Ли Жигаң мәз болып стаканды жиенінісін алып берді де қайта бұрылып оларды біріне бірін таныстырды. «Мынау Шаучын, Чын Сунлин, менің жаңадан танысқан досым. Мына жігіт менің жиенінім, Джин Кычаң, яғни Шаучын. Бұл жігіт пошта мекемесінен босап келді. Қазір біреулер арқылы қызмет іздестіріп жүр». Джин Кычаң басын көтеріп Чын Сунлинге қарады да баяу ғана қолын созды. Онан соң именгендей пішіммен тартына сөйледі: «Біз бұрында көріскен едік кітап дүкенінде». Джин Кычаң кермек қана күліп қойды. «Ақша жұмсамайтын кітапты мен үнемі барып оқып тұрамын». «Сендер ертеден танысып едіңдер?» деп сұрады Ли Жигаң таңданың қырағандай болып. «Іштескен таныс емеспіз». Джин Кычаң ыңғайсызданың қырағандай болып түсіндіре сөйледі: «Бұл жігіттің өзі келіп менімен сөйлескен болатын. Сонда мен неліктен маған назар аудара береді?» деп күдіктенген дедім. Чын Сунлин өзін тоқтата алмай қарқылдап күле жөнелді. «Ойда жоқта міне, енді дос болып қалдық». «Иә, дос болып қалдық». Екеуі мәз майрам қол алысты. Қастарында жымыңдап Ли Жигаң тұр. «Сендер бұл арада біраз қысылыңқырап қалған екенсіңдер». Чын Сунлин тар төсек орынға қарап-қарап қойды. «Екеуің бір төсекте қайтып жатасыңдар?» «Соны айтпайсың ба?» Ли Жигаң қынжыла сөйледі. «Амал жоқ, уақытша осылай сығылса тұрамыз да». «Түнде нағашағам көбірек ұйықтайды», деді жыңқ шаңда қысылғанды қараймен түсіндіре түсіп. Әйтеуір менің жұмысым болмаған соң, түнді кітап оқимын да, күндіз бұл сабаққа кеткенде мен біраз мызға баламын. Сендердің бұларың кезекпен ұйықтау әдісі екен ғой онда. Үшеуі бірдей дуу күлді. Мен біраз қайнақ су алып келейін, деді жыңқ шаң суын ішіп болған соң баппен ғана. Әкелмей-ақ қой, деді Чын Сунлин қиғаш қарсы алдында тұрған Хуауидің төсек орнын нұсқап. Әлі жерде жарым термостан артығырақ су тұр. Сонда да жыңқ шаң көнбей бос термосты қолын алды да ілбіп қана есіктен шығып кетті. Чын Сунлин мен Ли Жигаң бір талай әңгімелесті. Сяо Чын Құйрықты Жұлдыз газетінің әжептәуір жақсы басқарылып отырғандығын, таяудағы бірнеше санын өзінің толық оқып шыққандығын айтты. Газетті дерліктей мазмұнды шығарып отыру оңай жұмыс емес, деді Ли Жигаң ойланып қарап. Егер ақша болған болса, журналға көбірек жазылсақ, пайдалану үшін назариялық кітаптар сатып алсақ, онда бәлкім Құйрықты Жұлдыз газетін қазіргіден де жақсырақ шығарған болар едік. Сяо Чын күліп қойды. Шанхай, Шанганьдардан шыққан кейбір журналдарды оқыған бедің? Таяудан бері оқығаным жоқ, деді Ли Жигаң. Бұрын Шанхайдан шыққан Вэньсюй журналын оқығанмын. Көп көрім екен. Ертеректе біреулер маған Ақшашты қыз операсының бір кітабын әкеліп берген болатын. Шіркін не деген әсерлі. Бұл кітапты мен де оқығанмын. Көне қоғам адамды албастыға айландырады. Жаңа қоғам албастыны адамға айналдырады. Деді де Чын Сунлин кенет одан, сенің Шанганьдан Шанхайлардан шыққан газет журналдарды оқығың келе ме деп сұрады. Амалғанша табылмайды ғой. Өкіне сөйлеген Ли Жигаңның бетіне болмашы ғана қан ойнап шыға келді. Табылады. Сяо Чын күңк етіп қана тіл қатты да, қалтасынан дәуір журналын алып Ли Жигаңға ұсынды. Байқағайсың, біреу-міреу сезіп қалып жүрмесін. Әрине. Ли Жигаң Сяо Чынның қолын көңілдене қатты қысты. Рахмет саған. Чын Сунлин тағы да қалтасында тұрған Тиңжинбао газетін сипап-сипап қойды. Пужыға оны Ли Жигаңға беріп оқытуыңа болады деп тапсырған еді. Бірақ Сяо Чын оған бір жолда тым көп нәрсе бере салуға асықпады да, қалтасынан шығарған жоқ. Ли Жигаң көк шаңпауының етегін көтере қайырып түріп, дәуір журналын шиыршықтап ішкі қалтасына салып алды. Сяо Чын оның ішкі қалтасынан майбаспада басылған қызғылтым қағаздың шетін көріп қалып, «Акау, анау, Тиңжинбао газеті ғой. Ли Жигаң Тиңжинбао газетін оқып жүр екен, ә? Бұған енді берудің не қажеті бар деген ойға келді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Жалт қарағанда қалтасына көз тігіп қарап тұрған Шаучинды көріп қалған кісімсіген Лижиган жалма-жан етегін түрісіп, әлдеқалай ыңғайсызданғандай селт ете қалды да Чын Суньлинге пейілдене сөйледі. «Шаучин, сенің қамқорлығың рахмет. Бірақ бұл нәрселерді үнемі алып жүруің өте қауіпті. Ең әбзәлі сағырақ болғаның үшін». Біраз кідірді де ол тағы «Шанган Шанхайлардың журналын бұдан былай маған көп әкеліп бере берме» деді. Бұл сөздер Чын Суньлиннің көңілін оған бұрынғыдан ары жақындата түсті. «Шаучин, жүр тамаққа барайық!» Саңқ ете түскен Хуавейдің дауысы еді. Ол есік алдына келіп, Лижиганмен басшылық ұсты да Чын Суньлинді ертіп кетті. Асханаға бара жатып, жол жөнекей Хуавей біраз жазғыра сөйледі. «Шаучин, сен неғып бет алдырын шақтық істеп, мектепке келіп әрекеттенетін болып қалдың?» Чын Суньлин мән-жайды түсіндірейін дей беріп еді, қарсы алдынан үстіне көк чипау шолақ мешпет киіп, шашын сырғалығына теңеп қырыққан дөп дөңгілік жүзінде күлкі ерімі үйіріліп тұрған бір бой жеткен шыға келді. Ол Чын Суньлинді көре сала, бейне ұратын кісіше сөмкесін оған сілтеп қалды да әзілдей жөнелді. «Шаучин, мектепке серуендей келіп жүргеніңді маған неге бір амандаспайсың? Алдыңғы жолы тәрбие басқармасының есік алдында, шпиондар аласұра адуындап құқай көрсетіп тұрғанда да сен маған болыспадың ғой». Чын Суньлин оған таңырқай қарады. «Болыспағанымды сен қайдан білдің? Егер ешкім білмесін десең, онда үйтпесің етті». Сықылықтап күліп тұрған Чыңяу Хуавейге көзінің қиығымен бір қарап қойды. Хуавей де еріксіз күліп жіберді. «Болды, қойшы, жүр тамаққа бірге барайық. Мен тамақ ішіп алдым, үйге қайтқалы тұрмын». Бойжеткен қалтасынан ораулы ақшаны алды да Хуавейге берді. «Мынау зеңбірек зауытындағы жұмысшылар үшін жиналған жылу, жаңа тапсырып алған едім. Зауыт бастығына менен сәлем айтып қой». Чын Суньлин бейне бір айтайын деген ойы бар кісіше жылу ақшаға тесіле қарады. «Әрине, сәлеміңді Шау үйге де жеткізейін». Чыңяу күлмін қаққан беті артына қайырылып Хуавейге кіршіксіз әппақ қолын созды. «Әлгі маған беретін нәрсен қане, әкелш». Хуавей жан жағына әбден абайлап алды да маңында ешкім көрінбеген соң лып еткізіп қалтасынан май баспада басылған қызғылт түсті қағазды суырып алып Чыңяуға ұстата салды. Чыңяу оны еппен ғана сомкасына сүңгітіп жіберді де қолындағы сомкасын Чын Суньлиннің бет алдына қарай серпіп қалды. «Хош тұр!» Сөзін аяқтамай Чыңяу құйым перен жүгіре жөнелді. Үшінші тарау. Кішкентай моторлы қайық баяу ғана жылжып келеді. Дария ішінде қаншама жан таласқанымен жағаға әлі жақындай қойғаны жоқ. Нью-Джауто кеме жайында дариядан өтуге қайық тосып тұрған жолаушылар бұқ-бұқ етеді. Бір қарт әженің артында тізіліп Чыңяу тұр. Қатты тықыршыған ол кейде аяғын тыпырлатып тақатсызданса, кейде өкшесін көтеріп, мойнын созып, алдыңғы жағына қарап қояды. Алдыңғы жағында тұрған адамдардың басы бейне қосақтап қойғандай ұзыннан ұзақ созылып барып, бір ұшы жағадағы байлаулы қайыққа тіреліпті. Қайық үстінде қара көзілдірік киген екі адам тұр. Езулеріне темекіні қисық тістеп, әлденені меңзей аяқтарын көстөңдете, қолдарын ербеңдетіп қояды. Түсі соншама суық бұл екеуін еткен жандар. Бұрын дариядан өтіп жүргенде көрінбеген тәріздеді ғой. Екеуі де шпион болу әптен ықтимал. Қайық жағаға келіп тоқтап, жолаушылар түсе бастаған кезде айтқандай-ақ күтпеген іс болды. Әлгекеуі дариядан өтіп келген жолаушыларды тінтіп тексере бастады. Бәсе, күн оншама ыстық болмаса да, олардың қара көзілдірік киіп алулары тегін емес екен. Чыңяу әлде қалай мойнындағы сомкасын ішіндегі пәлендей бір асылды біреу-міреу тонап кетпесін деген кісіше қолымен мықтап басып тұр. Қайыққа шығу кезегі бір сыпырадан кейін ғана чыңяуға келді. Алдыңғы жағындағы шияяқ қарт әже қадамын санап басып барып, солқылдақ жиек тақтайдың үстіне шығып еді, өзін тоқтата алмай тәнтіректеп кетті. Қағылез чыңяу жалма-жан жүгіріп барып, оны қолтығынан сүйей берді. «Бас аяғыңды», деді қара көзілдіріктінің бірі зекіп. Чыңяу шпионға бір қарады да, қарт әжені сүйемелдеп қайыққа шығарды. Арт жағынан тағы біреулер кимелеп келе жатыр. Қандауырша қадала тексеріп тұрған шпион дереу бірнеше жұмысшыны тінтумен айналып қалды да, чыңяу мен қарт әжені қоя беріп алды. Дәриядан өтті. Солтүстік жағадағы тас баспалдақтар биік болатын. Тырмысып шығып келе жатқан чыңяу ентігіп зорға демалады. Көйлегі дымқылданып барады. Азынап тұрған дария желінің үрлеуімен тоңазыған іш көйлегі етіне тиіп тітіркеніп те кетті. Маңдайынан шып-шып шыққан тер моншақтарын тамылсыз сүртіп қойып келе жатқан ол өзіне таныс зәулім моржаның жоғарғы ұшын бірте-бірте айқын көре бастады. Үйіне де келіп қалды. Ол ең соңғы бір тас баспалдақты қуана аттады да сонау қашықтықтағы зеңбірек зауытының жұмысшылары тұратын жатақханалар ауданына көз жіберді. Өртеніп кеткен сол бір алаңға салынған қатар-қатар үй құрылысы аяқталып қалған болатын. Ол артына қайта бұрылып, Чаңжаң әскери өнеркәсіп бас зауытының жөндеу бөлімі деген вивеска ілінген зауыттың қақпасына келіп кірді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңчи нули. Чунго тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте жұмго тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, мы будем ignite гайга кайфан 40周年. Гайга кайфан 是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。中国能
экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年，我们将全面建成小康社会。全面建成小康社会。 一个也不能少，共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族。 千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркен болаша құрайық.
Алдыңғы бірнеше жолғы үйіне қайтып келген кедергісі сияқты. Бұл ретте де тарс-тұрс соғылған темір даусы, моторлардың күрілдеген үні естілмейді. Зауыт іші тым-тырыс. Чыңяу бұлардың бәріне де қарамастан, сұрғылт тас кірпіштен қаланған шағын ғана бір үйдің үстіңгі қабатына қарай тура тартты. Шеше, кіші ағам қайда? Бейне бір Боз торгай сықылды, чыңяу кіші ағасының жатақанасының терезесіне үңіліп бір қарады да, сонан соң қайта бұрылып, шешесінің үйіне кіріп кетті. «Ох, жарығым, чыңяу, қайтып келдің бе? Кел отырып біршіні шәйісші. Бәйгеге қосылған аттай қара сүмек тер болып кетіпсің ғой өзің». Жаны қызының үстінде тұратын шешесі сөйлей жүріп, бет жуатын шылапшынды алып келді. «Мә, бір шылапшын су, жуышы беті қолыңды». «Кіші ағам қайда, шеше?» Жаңа бас зауытта мәжілістен келіп еді, тағы кеңсеге кетті. Барлық зауыттағы жұмысшылар түгелдей жұмыс тастады. Бас зауыттың мәжіліс ашқаны неге тұрады? Деп, чыңяу орнынан атып тұрды да шыға жөнелді. «Әттең жер жұтқыр қызым-ай, жын соғып кеткен бе сені?» Шешесі ет жүрегі елжірей тілінің ұшымен тілдеп, есіктен жүгіре шықты да, баспалдақтың қанатына сүйене келіп тұрып дауыстады. «Жүр бері, жу беті қолыңды. Кіші ағамды іздеймін». Қыз тым құрса қайырылып та қарамастан бұрылып жүре беріп еді, алдынан үй Шинжаң жолыға кетті. Чыңяу ұстай алып, қуанышты пішінмен одан: «Шау үй, өртенген алаңға жаңадан салынған үйлер жасалып болайын» деп қалды. «Ертең мен оларға тағы барып кірпіш тасымақшымын. Барасың ба сен?» деп сұрады да, жауап тоспастан ол тағы қулақылана сөйледі. «Біздің мектепте зеңбірек зауытындағыларға жылу жиылып жатыр». Үй Шинжаң үндеместен жымиып күліп қана қойды. «Сен маған зауыттағы жұмыс туралы тағы айтшы. Сабақтастардың көбірек тыңдағысы келеді». Үй Шинжаң басын изеді. «Әуелі кіші ағаңа барып жолық». «Кіші ағам қайда?» Үй Шинжаң кеңсе жақты нұсқады. Чыңяу қолын босата салды да жүгіре жөнелді. Бір екі аттай бере кілт артына қайта қайырылып, әдейі сөзін астарлай сөйледі. «Чын Сунлин саған сәлем айтты. Сен екеуің Чыңхуаң Мяудағы барабан соғатын қос тоқпақтың дәл өзі екенсіңдер». Кешкі тамақ ішіп болған соң Чыңяу кіші ағасы Чыңғаңның білегіне асыла асханадан шықты. Қапсағай жауырынды, ат жақты, кең маңдайлы, көзі тіптік келген орта бойлы Чыңғаң қағылезде ойнақы қарындасынан басқа шеді. Ол үстіне шолақ сары пенжек киіп, көк мәутіден тігілген бүрме балақсымның балағын шолақ қонышты жалтыраған қара құрым етігінің ішіне салып алыпты. Мойнына күрең шарп ораған. Шырайынан үнемі білініп тұратын терең ойлылықтың лебесуде. Ағалы қарындасты бауырмал екі туыс жоғарғы қабаттың балконына шықты да, сонау қашыққа көз жіберді. Бұлара Жалиңжаң дариясының тұсы. Табиғат көрінісі тамаша, дөңіс жер болатын. Әр жолы үйіне қайтып оралғанда Чыңяу дағдысынша кіші ағасын осырақ ертіп келетінде, оған мектепте таяуда туылған уақиғаларды айтып беретін. Батып бара жатқан күн шұғыласы ағын суға қиыс түсіп, көк бүңгік өзен бетінде көз шағылысатын алтын нұр дірілдеп тұр. Чыңяуда бұларды тамашалайын деген ой жоқ. Оның лепірген дөңгілік жүзі кешкі шапақ нұрына бөленіп, онан ары шырайлана түсті. «Кіші аға, Жалиңжаңға қарамай-ақ қой, тыңдашы өзің менің сөзімді». «Ал, айта ғой». Чыңғаңның көз алмасы сонау қашықтағы бір қызыл жартасқа қадалып тұр. Сірә онан көз айырғысы келмейді. Ол бір кезде Джунго коммунистік партиясының іс басқару орны тұрған жер, атақты қызыл жартас қыстағы еді. «Аға, менің сөзімді тыңдашы. Біздің сабақтастарымыздың дені кететін болды». Чыңғаң кілт артына бұрылып қарындасына қарады. Қарындасының түзу түскен қыр мұрнының жоғарғы жағындағы мөлдіреген екі көзі оған ынталана қарап жауап күтіп тұрғанды. Бар ықыласымен беріле қарап тұрған көз жанарынан Чыңғаң бұл қыздың енді аузындағы сары уыз кеппеген ақ үрпек балапан емес, қанат топшысы қатқан дауылпаз болып қалғанын, тек көктемгі күннің күркіреген даусы шыға қалсақ болғаны, сұрапыл дауылға қарсы самға қалы тұрғанын аңғарды. Чыңғаң елжіреген ет жүрегімен қарындасына кірпік қақпай қарап, бір сәт тұрып қалды. «Рас айтам аға, ауыл қыстаққа барамыз, аттан қалы жатырмыз». Қарындасы аса ынталы сөйледі. Мөлдіріген көздері жалт-жұлт еткен меруерт сияқты жайнап тұр. Сірә, талай күннен бері телмірі арман етіп келсе де, іске асыралмаған тәтті түстері мен ұшқыр қиялдарының бәрі көңілдегідей орындалатын болған тәрізді. Қадірлі тыңдармандар, жоғарыда тыңдағандарыңыз еліміз жазушылары Логан Бинг мен Ян Илен жазған «Қызыл жартас» атты роман. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай аласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазекқызы. Дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі